Dobar dan, poštovani slušaoci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Britanska premijerka Tereza May najavila da podnosi ostavku 7. juna. Čitanjem optužnice u Beogradu završen prvi dan suđenja Dragoljubu Simonoviću, okrivljenom da je nalogodavac paljenja kuće novinara Milana Jovanovića. Beograd spremio ograničene mere prema Prištini zbog taksi od 100% najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Preminula glumica Dušica Žegarac. Košarkaš Srbije Nikola Jokić potvrdio da će igrati na svetskom prvenstvu u Kini. U Srbiji sutra toplije, najviše 24 stepena, u Beogradu 23. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako novinar Milan Jovanović komentariše početak suđenja Dragoljubu Simonoviću, koji je optužen da je naredio da mu zapali kuću.
Pa da mu u interesu da se što pre dokaže njegova nevinost, a ne da se vrši opstrukcija. I ovo će trajati u nedogled.
Kao i analitičara Miroslava Keveždija, koji komentariše da Srpska pravoslavna crkva više od 6 meseci nije potpisala takozvanu poruku mira, simboličnu deklaraciju koju je potpisalo 6 verskih zajednica.
Jedino dobronamjerno što mogu da zamislim, to je da zapravo stvarno od prebukirane agende i mnoštva pitanja koje su u ovom momentu pre na dnevnom redu, da možda nisu stigli da se bave i ovime.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanska premijerka Tereza May izjavila je da će podneti ostavku 7. juna. Ona je rekla da žali jer nije uspela da izvede zemlju iz Evropske unije, dodala da taj posao ostaje nasledniku. Više detalja prenosi Mirjana Rakela.
Druga žena na čelu britanske vlade u njenoj povijesti rekla je da duboko žali što nije uspjela izvesti Brexit do kraja, te da taj posao prepušta nasljedniku koji će morati dobiti podršku u parlamentu za plan o izlasku iz Unije.
Otkako sam prvi put zakoračila kroz ova vrata kao premijerka, nastojala sam učiniti Veliku Britaniju zemljom koja radi za sve, ne samo za privilegirane. Britanskom narodu smo dali izbor na referendumu 2016. godine. Pored svih predviđanja, Britanci su glasali za napuštanje Evropske unije, a danas sam uvjerena, kao i prije 3 godine, da u demokraciji, ako ljudima daš izbor, imaš dužnost provesti njihovu odluku u djelo. Učinila sam sve što sam mogla da uvjerim poslanike da podrže taj dogovor. Nažalost, nisam u tome uspjela.
Ovaj put nije mogla zadržati masku bez emocionalne političarke, pa je na kraju pustila i koju suzu. U podijeljenoj konzervativnoj stranci sada slijedi oštra borba. Najveći protivnik Tereze May, bivši britanski šef diplomacije Boris Johnson, je više puta do sada rekao da želi preuzeti vodstvo stranke. Njega podržava i 1/3 članova konzervativne stranke. Zastupnik laburista u parlamentu John Mann upozorava da će parlamentarna aritmetika biti ista i 10. juna. Nema većine za opće izbore, nema većine za kompromise, nema većine za izlazak iz Evropske unije, smatra on. Predstavnici britanskih poslodavaca ističu da promjena u Downing Streetu ne bi smjela utjecati na poslovanje. Caroline Fairbairn iz Konfederacije britanskih industrijalaca ocjenjuje da je Tereza May uistinu radila na tome da postigne najbolji dogovor o Brexitu kako bi zaštitila ekonomiju, te da njena ostavka treba biti i katalizator za promjene, jer nema plana za Britaniju koji ne bi uključio o plan o Brexitu. Očekivano i izvan Velike Britanije reakcije. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker se zapitao kako itko može postići ono što nije pošlo za rukom May.
Današnje ročište u Beogradu na suđenju Dragoljubu Simonoviću, doskorašnjem predsjedniku Beogradske opštine Grocka i članu vladajuće Srpske napredne stranke, koji je optužen da je naložio paljenje kuće novinara Milana Jovanovića, završeno je čitanjem optužnice i zakazivanjem nastavka za 26. jul.
Odbrana Dragoljuba Simonovića tražila je odlaganje glavnog pretresa zbog toga što nisu bili prisutni svi zastupnici optužene strane, što je sud uvažio. Oštećeni Milan Jovanović ocenio je da Simonović i njegov advokatski tim vrše opstrukciju suđenja.
On ako ima želju da dokaže da je nevin, zašto to radi, nije mi jasno. Valjda mu u interesu da se što pre dokaže njegova nevinost, a ne da se vrši opstrukcija. I ovo će trajati u nedogled. Daj Bože da ovo se završi kako treba. Ja ne verujem.
Osim Simonovića, za koga tužilaštvo traži maksimalnu kaznu zatvora od 8 godina zbog naručivanja paljenja kuće novinara Milana Jovanovića, na optuženičkoj klupi su i Vladimir Mihajlović, Aleksandar Marinković i Igor Novaković. Advokati odbrane optužili su, kako tvrde, odmetnuti deo policije zbog iznuđivanja iskaza.
Mi imamo dokaze da je na mnoge, što okrivljene, što druge ljude koji se nigde u sudskom spisu ne spominju, vršen pritisak da označe Dragoljuba Simonovića kao nalogodavca ovog krivičnog dela,
rekao je novinarima Ivica Vuković, zastupnik Dragoljuba Simonovića. Simonovića, koji se na prvom ročištu 9. aprila nije pojavio, danas je u holu ispred sudnice dočekala grupa od 20 pristalica koja ga je pozdravila aplauzom, nakon čega ih je obezbeđenje upozorio da se ponašaju pristojno. Simonović nije želeo da govori za medije. Ispred suda je samo kratko prokomentarisao ovaj, kako je rekao, spontani skup.
Samo mali deo podrške. Zamislite kad bi dodao sve što podrške.
Vi ste ih doveli.
Da li se igde u svetu ovako nešto događa, zapitao se Milan Jovanović, komentarišući doček za čoveka koji je optužen da je naručio paljenje kuće ovog novinara.
Pa po partijskoj liniji te ljude se poznaje. To su građani Vrčina, članovi stranke, porodice, to su članovi veća, kumovi, i oni su došli tu.
Očigledno je da sud nema kontrolu nad ovim procesom. Ovim rečima je odlaganje glavnog pretresa za kraj jula, za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao Željko Bodrožić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koji je pratio ovo ročište.
Mislim da je sudija trebao mnogo oštrije da postupa i da ne dozvoljava advokatima odbrane na ovaj način da opstruiraju. Nakon ovoga što sam danas video, teško mi je da poverujem da će u narednih nekoliko godina ovaj proces biti završen.
Kuća Milana Jovanovića u beogradskom naselju Vrčini spaljena je u noći između 11. i 12. decembra 2018. godine. Za sada je u ovom slučaju jedino procesuirana pevačica Bojana Cvetković-Šijački, koja je priznala da je pomagala u podmetanju požara i zaključila sporazum o priznanju krivičnog dela. Osuđena je na 6 mjeseci kućnog pritvora uz nošenje nanogice i novčanu kaznu od 50.000 dinara.
Dve ženske i jedna muška osoba ubijene su u naselju Telep u Novom Sadu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Tela su pronađena sa povredama glave, što ukazuje da je reč o trostrukom ubistvu, saopštio je MUP. Dvoje su 1962. godište, a jedna ubijena osoba 1987. MUP je saopštio da su u saradnji sa nadležnim tužiocem intenzivno radi na rasvetljavanju okolnosti tog događaja, a pojedini mediji javili su da je u potrazi za počiniocem policija blokirala put Novi Sad-Zrenjanin i da kontroliše vozila. Srbija će uložiti žalbu na odluku mehanizma za krivične sudove u Hagu o izručenju dvoje članova Srpske radikalne stranke optuženih za nepoštovanje suda, izjavila je Nela Kuburović, ministarka pravde Srbije. To nije zahtev tužilaštva, već zahtev suda. Srbija ima pravo žalbe, ona će to osporiti, rekla je Kuburović, a prenela televizija Happy.
slobodnaevropa.org.
O statusu Kosova neće biti razgovora dok Priština ne ukine takse, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon što se u Beogradu sastao sa predstavnicima kosovskih Srba. On je najavio kontramere Srbije na 9-mesečno odbijanje vlasti na Kosovu da ukinu takse od 100% na proizvode koji dolaze iz Srbije.
Mi smo pripremili i upoznali smo delimično sa sadržajem mera naše ljude, pripremili smo mere, gledat ćemo da te mere ne pogode Srbe sa Kosova i Metohije, zato su one ograničenog karaktera, ali neke od mera koje smo pripremili su vrlo snažne, vrlo oštre, nećemo sa njima ići do završetka sastanka u Parizu, a moj zadatak je da u Parizu upoznam predstavnike Evrope, dakle i nemačke i francuske, kancelarku Merkel i predsjednika Makrona o odgovoru Srbije.
U okviru berlinskog procesa Vučić će prisustvovati sastanku u Parizu 1. i 2. jula na kom učestvuju Angela Merkel i Emmanuel Macron. Upitan da prokomentariše najave po kojima su predstavnici Srpske liste pobednici na izborima u 4 opštine na severu Kosova spremni da se ponovo povuku sa funkcija, Vučić je rekao da poručuje da ne žure.
Rekao sam im da rade svoj posao, pa polako. Tek mi spremamo da vas upoznamo s našim odlukama posle Pariza. Ali neće vam tako lake naše odluke biti. Znam ja da mnogi na Kosovu čekaju naše fatalne greške da bi se dočepali severa. Moraće na drugi način to da obave. Ima kod nas na jugu se to kaže, neće da može.
U vezi sa sednicom Skupštine Srbije 27. maja, na kojoj će govoriti o pregovorima o Kosovu, Vučić je objašnjavao zbog čega ne može da iznese detalje o narednim koracima Srbije u pregovaračkom procesu.
Mi još treba da izađemo i da kažemo svaki detalj šta ćemo da radimo u budućnosti. Dakle, treba sad da mu kažemo da je naš sljedeći potez lovac B2, a da ćemo onda da guramo pešaka da napadnemo kraljevo krilo sa H5 na H6. Kude to ima? Pa nije to pitanje naše odluke, pa da vam ja predočavam šta je naša odluka. To je pitanje teških razgovora i pregovora.
Čuli ste Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije. Miroslav Aleksić, poslanik Narodne stranke, saopštio je da opozicija neće učestvovati na sednici Skupštine o Kosovu u ponedeljak 27. maja, kao i da će izveštaj o Kosovu predsjednika Aleksandra Vučića najverovatnije komentarisati iz hola Skupštine. Političke stranke, pokreti i savezi iz građanskih protesta u Srbiji najavili su da neće učestvovati na sednici Skupštine posvećenoj Kosovu zakazanoj za 27. To zasedanje nije ništa drugo do reality seansa predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa lažnom opozicijom, naveli su u saopštenju. Zakon o referendumu na Kosovu, čiji nacrt je u skupštinskoj proceduri, trebalo bi uskladiti sa Ustavom i preformulisati. Zaključeno je na javnoj diskusiji uz učešće predstavnika kosovskih institucija i civilnog društva. Iz Prištine javlja Amra Zineli.
Analitičar Arta Muhađeri u izjavi za naš program napominje da je referendum jeste demokratski instrument, ali i konstatuje da, kada je Kosovo u pitanju, treba biti oprezan oko mogućnosti koje se daju putem referenduma kao demokratskog sredstva za odlučivanje građana.
Na Kosovu
ovaj instrument može da bude problematičan i same činjenice kako je ova država napravljena, počevši od Atisarjevog plana, pa do Ustava i funkcionisanja Skupštine Kosova. Na Kosovu taj zakon bi treba da podlegne mnogim ograničenjima i diskutabilno je koliko bi bio važeći za velika pitanja, navodi Muhađeri. Prparin Krujeziju iz Grupe za pravne i političke studije osjeća da je inicijativa o izradi zakona o referendumu pokrenuta već pre nekog vremena, ali je nacrt sada počeo da prolazi kroz komisije, što je zabrinulo medije i civilno društvo. Zato što je sada počela da se spominje i mogućnost održavanja referenduma po pitanju konačnog sporazuma Kosova i Srbije. Istovremeno, stvorena je potreba da nacrt zakona što pre prođe skupštinsku proceduru, kako bi postala zakonska osnova da se u budućnosti o tom sporazumu organizuje referendum, ocenjuje Krujeziju. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio nedavno intervju za Radio Slobodna Evropa da se građani trebaju izjasniti o eventualnom sporazumu sa Srbijom i da im se takva mogućnost treba pružiti. Analitičar Muhađeri kaže da je očigledno da postoje tendencije da različiti domaći politički faktori zloupotrebe pitanje referenduma. Politička scena Kosova je poznata po destruktivnom delovanju i političkim pristupima koji na kraju ne uspevaju. To je dokazano u prošlosti. Prema tome, zaočekivati je da političke partije zloupotrebe pitanje referenduma za populističke ideje koje štete izgradnji normalne i zdrave države Kosovo, naglašava on. S druge strane, Krujeziju dodaje kako je njegova organizacija predložila da ukoliko u nacrtu zakona postoji lista pitanja koje isključuje mogućnost referenduma, upravo ona pitanja koja se mogu upotrebiti za određenje političke ciljeve budu isključena iz mogućnosti da se o njima odluče na referendumu. Da se u nacrtu zakona navede da pitanje koje se dotiče teritorije Kosova ne može biti predmet referenduma u budućnosti, kako bi se otklonila mogućnost da se narod pitao i o teritoriji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U Podgorici je danas održana zajednička sednica vlada Crne Gore i Severne Makedonije, na kojoj su uvodne izlaganje imali premijeri Duško Marković i Zoran Zaev. Oni su se obratili novinarima u Podgoričkoj vili Gorica, odakle se vratio naš Predrag Tomović, koji javlja da su poručili da će se Crna Gora i Makedonija međusobno pomagati na evroatlantskom putu. Slušamo Zorana Zaeva.
Crna Gora je jedan od naših prvih prijatelja koji nam pomaže u procesu evrointegracija, a premijer Marković, predsjednik Đukanović na svim njihovim sastancima su potencirali naše pravo koje imamo da poslije svih uspjeha koje smo ostvarili u Sjevernoj Makedoniji da konačno poslije 14 godina dobijemo datum početak pregovora s Europskom uniji. Ja zahvaljujem Dušku cijeloj njegovoj vladi jer zaista pomažu našoj zemlji kao da se bore za svoju zemlju.
Premijer Duško Marković izjavio je da će Crna Gora pomoći Severnoj Makedoniji da počne pregovore za članstvo u Evropskoj uniji, kao i da uskoro postane 30. članica NATO saveza.
Crna Gora se zalaže i nada se da će Sjeverna Makedonija uskoro početi pregovore sa Unijom i spremni smo da prenesemo sva svoja znanja i iskustva kao što to radimo na planu euroatlantske integracije. Upravo kada je u pitanju pristupanje Sjeverne Makedonije u NATO, Crna Gora je na raspolaganju u svakoj fazi da pomogne i olakša taj proces našim makedonskim prijateljima i dočeka je to 30. članicu alijanse.
Čuli ste predsjednika vlade Crne Gore Duška Markovića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Britanska premijerka Tereza May najavila da podnosi ostavku 7. juna. Čitanjem optužnice u Beogradu završen prvi dan suđenja Dragoljubu Simonoviću okrivljenom da je nalogodavac paljenja kuće novinara Milana Jovanovića. Beograd spremio ograničene mere prema Prištini zbog taksi od 100% najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Preminula glumica Dušica Žegarac. Košarkaš Srbije Nikola Jokić potvrdio da će igrati na svetskom prvenstvu u Kini. U Srbiji sutra toplije, najviše 24 stepena, u Beogradu 23. Do kraja emisije čućete i zašto Srpska pravoslavna crkva nije potpisala deklaraciju Poruka mira, analitičar Miroslav Keveždi.
Jedino dobronamjerno što mogu da zamislim to je da zapravo stvarno od prebukirane agende i mnoštva pitanja koje su u ovom momentu pre na dnevnom redu, da možda nisu stigli da se bave i ovime.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najmanje 7 ljudi povređeno u eksploziji u džamiji u Kveti, glavnom gradu provincije Balučistan u Pakistanu. Do eksplozije je došlo tokom molitve. Za sada se ne zna šta je uzrok eksplozije i niko još nije preuzeo odgovornost. Glasanjem u Irskoj danas je počeo drugi dan izbora za Evropski parlament. Na evropske izbore već su izašli Holandija i Velika Britanija. Popodne će početi dvodnevno glasanje u Češkoj, a narednih dana glasaće i ostale članice Unije. U Hrvatskoj je danas posljednji dan kampanje za ove izbore, na kojima će u nedjelju 3,8 miliona građana birati 12 hrvatskih poslanika. 28 članica od 23. do 26. maja biraju predstavnike u Evropskom parlamentu za narednih 5 godina. Severna Koreja saopštila je da nuklearni pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama neće biti nastavljeni dok američka vlada ne odustane od, kako navodi Pjongjang, unilateralnih zahteva za razoružanjem. Državna agencija KCNA prenela izjavu neimenovanog portparola Ministarstva spoljnih poslova Severne Koreje, koji je optužio SAD da su namjerno izazvale neuspjeh februarskog samita Donalda Trumpa i Kim Jong-una u Hanoju, iznoseći jednostrane i nemoguće zahteve. Kina je saopštila da osuđuje, kako je navedeno, laži Sjedinjenih Američkih Država u vezi kineskog telekomunikacionog giganta Huawei, dan posle izjava američkog državnog sekretara Mike Pompea da Huawei sarađuje sa zvaničnim Pekingom. Već neko vreme politički zvaničnici u Sjedinjenim Američkim Državama u više navrata su širili glasine u vezi Huaweja, ali nikada nisu mogli da daju dokaze, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lu Kang u odgovoru na pitanje oko izjava Mike Pompea.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sa sve većim brojem kompanija koje se distanciraju od kineskog Huaweja, mere američke administracije izazvale su lančanu reakciju u tehnološkom hladnom ratu oko telekomunikacionog giganta, ali i gubitke na finansijskim tržištima, pišu svetski mediji. Huawei počinje da osjeća pritisak SAD u Velikoj Britaniji i Japanu, pošto njegovi poslovni partneri otkazuju saradnju suočeni sa ograničenjima iz Vašingtona. Ocenjuje Wall Street Journal i ukazuje da su pored velikih mobilnih operatera od kineskog giganta počeli da se distanciraju i proizvođači opreme. Pored dva britanska mobilna operatera BT Group i Vodafone, koji su ograničili ponudu telefona Huawei u svojim paketima, i proizvođač čipova iz Velike Britanije Arm Holding PLC suspendovao je poslovanje sa tom kompanijom. List ukazuje da je Huawei, pored toga što je među najvećim proizvođačima telekomunikacijone opreme i pametnih telefona, također je jedan od najnaprednijih kineskih proizvođača poluprovodnika. Ta tehnologija je nacionalni prioritet za Peking, dodaje ovaj list, a licence Arma su ključne osnove plana za čipove koje pravi Huawei. Nekoliko američkih snabdevača Qualcomm, Lumentum i Analog Devices suspendovali su isporuke. ARM je prva neamerička kompanija koja se distancirala od Huaweja. Nemački proizvođač čipova Infineum također je saopštio da će prekinuti isporuke nekih komponenti zbog njihovog američkog sadržaja, piše Wall Street Journal. Obustavi isporuka Huaweju pridružio se japanski Panasonic, dok brojne kompanije za poluprovodnike iz trećih zemalja pokušavaju da ustanove da li će njihova upotreba opreme napravljena u SAD, softvera ili patenata biti predmet američkih ograničenja, piše Financial Times. Sa druge strane, olakšanje za Huawei je došlo sa saopštenjem tajvanskog TSMC-a, najvećih proizvođača čipova po ugovoru, da će nastaviti isporuke Huaweiovom ogranku za čipove, čime je Huawei izbegao najgori scenarij u kom poluprovodnike koje je kupovao iz SAD ne bi mogao da zameni proizvodima koje sam pravi. Posle odluke Panasonica da se pridruži listi kompanija koje ograničavaju saradnju sa Huaweiom, akcije te kompanije pale su 1%, piše Guardian, i ukazuje da je sličan trend zabeležen na celom Dalekom istoku, gde su pojedini berzanski indeksi na najnižem nivou poslednja 4 meseca.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Vraćamo se dešavanjima u Srbiji. Više od 6 meseci Srpske pravoslavne crkve nema odgovora zbog čega predstavnici SPC-a nisu potpisali poruku mira, simboličnu deklaraciju koju je potpisalo 6 verskih zajednica na inicijativu Beogradske nadbiskupije povodom 100. godišnjice od okončanja Prvog svetskog rata. Priču ima Dušan Komarčević.
Iako su ceremoniji potpisivanja poruke mira 8. novembra prošle godine prisustvovali i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, a medijima je rečeno da će patrijarh Irinej proučiti i naknadno potpisati ovaj dokument, u Beogradskoj nadbiskupiji za Radio Slobodna Evropa kažu da im je SPC vratila nepotpisan dokument.
Nažalost, niko iz SPC nije potpisao poruku mira.
Navodi se u e-mail odgovoru koji smo 21. februara ove godine dobili iz Beogradske nadbiskupije uz pojašnjenje da im je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi rečeno da sve odluke mora doneti Sveti Sinod. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar je na ceremoniji potpisivanja poruke mira izjavio da je ovaj dokument nastajao u dijalogu među predstavnicima verskih organizacija.
Mi smo se dogovorili da potpišemo poruku mira.
Potpis na poruku mira stavili su predstavnici Katoličke crkve, Islamske zajednice Srbije, Jevrejske zajednice Srbije, Reformističke crkve, Anglikanske crkve te Nemačke evangelističke crkve. Svoj potpis na ovaj dokument je dan pre ostalih stavio beogradski rabin Isak Asijel, koji nije prisustvovao ceremoniji jer se tog dana proslavljao jevrejski verski praznik.
Smatrao sam to sasvim dobra inicijativa. A zašto SPC to nije uradila, morate njih da pitate, nemam pojma.
Sudeći prema saopštenju objavljenom nakon nedavno održanog sabora Srpske pravoslavne crkve, Crkvene skupštine, koja je zasedala od 9. do 18. maja, čini se da se poruka mira nije našla na dnevnom redu ovog tela, jer se ona nigde ne pominje.
Jedino dobronamjerno što mogu da zamislim to je da zapravo stvarno od prebukirane agende i mnoštva pitanja koje su u ovom momentu pre na dnevnom redu, da možda nisu stigli da se bave i ovime.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Keveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada. Keveždi navodi da je na širem planu ekumenski dijalog između verskih predstavnika katolika i pravoslavaca na ledu zbog dubokih raskola koji su otvoreni unutar pravoslavlja.
Međutim, to je inače problem koji je vjerojatno dugog trajanja i pitanje zapravo da li bi onda on mogao da bude i na koji način pokrenut. Komisije koje su funkcionisale na relaciji Vatikan, Vasijanski patrijarh, Moskovski patrijarh, to jednostavno je sve prekinuto zbog sukoba oko problema u Ukrajini.
Objašnjava Keveždi referišući na raskol koji je prošle godine nastao u Istočnoj pravoslavnoj crkvi nakon što je Vaseljinski patrijarh Vartolomej 11. oktobra 2018. priznao autokefalnost Ukrajinske pravoslavne crkve, čemu se oštro usprotivila Ruska pravoslavna crkva. Duboko nepoverenje u evropskim društvima sve je očiglednije, što radikalne desne snage također čini sve prisutnijim. To ocenjuje pisac Mileta Prodanović, koji je sklon da u tom smislu posmatra i primjer nepotpisivanja poruke mira, krajnje simboličkog gesta od strane predstavnika patrijaršije SPC.
Svaka vrsta ekumenizma je neka vrsta strašila za jedan veliki deo. Postoji vladike koje su mnogo spremnije na dijalog, ali pitanje da li oni mogu imati većinu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Marko Bastać, predsednik Beogradske opštine Stari Grad, izjavio je da će se na referendumu od 28. maja do 16. juna o radovima u toj opštini građani izjašnjavati u svojim zgradama i da će opštinski aktivisti obići sve stanove na teritoriji te opštine. Bastać je za List danas rekao da pravo glasa ima 10.560 građana i da će referendum nadgledati lica akreditovana za sprovođenje referenduma, a da su posmatrači dobro došli. Prema njegovim rečima, rezultate izjašnjavanja će objaviti gradska opština Stari Grad 16. juna i proslediti ih nadležnim organima Beograda. On je rekao da su organi grada dužni da u predviđenom roku razmotre mišljenje građana, donesu odgovarajuće odluke i da o njima informišu javnost. Poverenik Srbije za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti saopštio je da grad Beograd izbegava da obavesti Vladin savet za borbu protiv korupcije da li posjeduje ugovor zaključen između grada i Republike kojim se regulišu troškovi uređenja građevinskog zemljišta na lokaciji Beograd na vodi i da mu ukoliko takav ugovor posjeduje dostavi kopiju. Kako je navedeno u saopštenju kancelarije poverenika, ovaj slučaj predstavlja ilustraciju nezakonitog postupanja organa javne vlasti u oblasti slobodnog pristupa po informacijama od javnog značaja. Aktivisti Milan Pernat i Miljan Čičić, koji peti dan štrajkuju glađu zbog problema pijaće vode u Zrenjaninu, razgovarali su danas sa zrenjaninskim gradonačelnikom Čedomirom Njanjićem. Oni su rekli da im je rekao da će voda za piće iz novog postrojenja biti puštena u toku juna. Što se tiče našeg zahteva da se postave cisterne sa zdravom pijaćom vodom, gradonačelnik je rekao da je to nemoguće i da bi ta voda bila neispravna za piće, rekao je Čičić.
Nakon godina provedenih u izbeglištvu, mladi Kurdi iz Iraka u Srbiji je našao svoj novi dom. Karoh Pištevan je takozvanu balkansku izbegličku rutu prošao kao maloletnik uz pomoć krijumčara. Stigao je do Austrije, iz koje je vraćen u Mađarsku, a potom i iz Mađarske u Srbiju. Odlučio je da proba tu da ostane.
Tražio sam azil ovdje, vidio sam super ljudi, cool, pa sam tražio azil ovdje.
Karoh je jedan od rijetkih kojima je u Srbiji azil je odobren. Nekadašnji dečak koji je bez pratnje iz Iraka krenuo na opasno putovanje, nedavno je postao punoletan. Sada je zaposlen u restoranu arapske hrane u centru Beograda, uči srpski jezik i završava školu.
Završio sam osnovna škola, pa sad sam počinuo srednje škole, idem u školu vanredne. Posla sičer.
U šavarma baru u kome radi nije i jedini koji ima izbegličko iskustvo. Gazda restorana, Amer Musa, trudi se da pomogne ljudima u nevolji.
Volio bih da ne moram da im pomognem, da to ne bude, ali nažalost takav je svet. Kad god bude kraj, ja ću sigurno da ću se sretiti.
Karoh kaže da mu u Beogradu nedostaje porodica, s majkom je u stalnom kontaktu i želja mu je da se ponovo vide.
Ne mogu da vratim tamo. Jedini ako da dobijem fiza majka tamo da dođu kod mene, daj Bože.
Karoh kaže da svoju budućnost vidi u Srbiji.
Želim da otvorim jedan restorana i naša hrana da bude na restorana i to i te.
Video priču o Karahu Pištevanu, mladiću iz Iraka koji je svoje izbegličko putovanje završio u Srbiji, pogledajte na slobodnaevropa.org.
Glumica Dušica Žegarac, zvezda jugoslovenske kinematografije, preminula je u Beogradu, saopštilo je Udruženje filmskih glumaca Srbije. Rođena je u glavnom gradu 1944. godine i između ostalog igrala u filmovima Stepenice hrabrosti, Saša i Buđenje pacova. Nikola Jokić, košarkaš Srbije, Denver Nuggetsa, izabran za člana najbolje petorke američke NBA lige, potvrdio je da će igrati za reprezentaciju na svetskom prvenstvu u Kini. Krunu ove sezone za mene bi predstavljala medalja koju sam siguran da reprezentacija Srbije može da osvoji na svetskom prvenstvu u Kini. Potpuno sam spreman da dam sve od sebe da se taj cilj ostvari, rekao je Jokić za agenciju Tanjug. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Britanska premijerka Tereza May najavila da podnosi ostavku 7. juna. Čitanjem optužnice u Beogradu završen prvi dan suđenja Dragoljubu Simonoviću okrivljenom da je nalogodavac paljena kuće novinara Milana Jovanovića. Beograd spremio ograničene mere Prištini zbog taksi od 100% najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. preminula glumica Dušica Žegarac. Košarkaš Srbije Nikola Jokić potvrdio da će igrati na svetskom prvenstvu u Kini. U Srbiji sutra toplije, najviše 24 stepena, u Beogradu 23. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.